Hei, og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi med oss PhD-stipendiat Marius Jones ved NHH. Han forsker på startups, hvordan de går frem for å bygge struktur og rutiner, og ikke minst hvordan de samarbeider internt. Velkommen, Marius.
Tusen takk, Lukas. Kult å være her.
Ja, det kult at, enda kulere at du er her fra min side, så takk for det. Men kan du kort fortelle hvem du og hva du gjør?
Ja, du ga jo egentlig en fin intro. Jeg heter Marius Jones og da stipendiat på NHH, som betyr at jeg tar en doktorgrad nå. Så jeg forsker meg frem da på da samarbeid i startups, som liksom overordnet tema mitt. Og her ser jeg på, som du sier da, hvordan startups går frem for å bygge rutiner og strukturer, og dette her med også hvordan de håndterer følelser som oppstår når de jobber sammen. Så det på en måte samarbeidet internt da, mellom de medlemmene som på en måte mest involvert i startupen. Og så ja. Har jeg en...
Ja. Unnskyld, sorry, kjør på.
Nei, så har jeg sånn fra før da, hvis jeg skal si litt bakgrunn, så har jeg en master i samfunnsøkonomi fra NTNU, og så har jeg jobbet litt noen år som konsulent i Deloitte, og har også da bakgrunn fra Hærens befalsskole. Så jeg synes det liksom, dette her med liksom ledelse og samarbeid har vel vært en rød tråd i på en måte mye av det jeg holdt på med, og så tror jeg tenkte litt på, skal jeg bli gründer eller skal jeg bli forsker? Og jeg føler det å forske på liksom startups, det kanskje min måte å prøve å få litt i posesekker da. Ja.
Det er jo ikke en liten forskjell mellom gründer og forsker. Jeg har inntrykk at den ene går veldig fort, og den andre går mye saktere. Er det en ordentlig oppsummering?
Det vi har til felles at vi prøver å utvikle noe nytt. Da. Startups jo ofte en ny produkt eller tjeneste. Vi prøver å utvikle noen nye ideer. Så sånn sett så er det faktisk noen novlapper også som vi kunne snakket om.
Nettopp, kult. Men du, før vi setter i gang, nå ble jeg litt nysgjerrig på, hvordan definerer du en startup egentlig?
Det er et godt spørsmål, og det jo liksom ikke sånn tydelig definert i på en måte forskningslitteraturen eller på en måte ute der i verden heller. Da. Men det jeg ser på jo små virksomheter som liksom bygd rundt en eller annen idé eller en produkt eller tjeneste da, som noen har funnet ut av dette bør vi få til markedet, og som ikke en del av på en måte, et større selskap. Da. Så dette ting som folk starter selv, enten via på en måte, de pengene de har tilgjengelig selv eller ved å prøve å få funding utenifra. Det jeg ser på stort sett tech-startups som prøver å bygge en eller annen software-løsning.
Ja.
Så og det jo kanskje også noe med startups som ligger i det, at det noe skalerbart du prøver å lage. Da. Så hvis jeg på en måte skal starte en ny restaurant, for eksempel, det vil jo vært litt sånn, starte noe for meg selv på en måte. Det tror jeg ikke ville falt innenfor den båsen startups, i hvert fall ikke sånn jeg ser på det. Så det jo liksom det å prøve å lage en sånn skalerbar produkt eller tjeneste.
Ja. Og når du sier at du gjør jo det, du forsker jo på samarbeid i startups og hvordan de utvikler rutiner og strukturer, men er det annerledes for startups enn for vanlige selskaper? Eller er ikke ledelse og rutiner og strukturer det samme, om det enten er startup eller om det et vanlig selskap?
Ja, det veldig godt samme spørsmål der da, fordi at svaret både ja og nei, og jeg tror det veldig mye av det som ligner. Og vi kan snakke om liksom hva som spesifikt, sånn ting som man vet fra forskningen, at kjennetegner godt samarbeid i team generelt. Og når forskere har gått inn og sett på startups, da, prøver å finne ut hva det som kjennetegner godt samarbeid her, så finner de at veldig mye av det overlapper. Så sånn sett så kan man si at godt samarbeid er godt samarbeid. Det som skiller startups, da, det jo egentlig flere ting. Men en ting jo dette her, kanskje når det kommer til dette med rutiner og strukturer, at veldig lite på plass, ikke sant, når man starter. Så utgangspunktet for en startup jo ikke at man har en organisasjonsstruktur og et organisasjonskart og masse sånne greier. Det jo en produkt eller tjeneste man vil prøve å få til markedet. Og så blir jo denne organisasjonen noe man må få på plass etter hvert da, for å få ting gjort. Ikke sant? Så det akkurat dette med å sette opp rutiner og strukturer fra scratch, da. Det tror jeg ganske særegent for en startup. Og så det en del andre ting. Da. For eksempel at man ofte ikke har spesialisert kunnskap på ting. Ikke sant? Vi som starter jo ikke sånn at vi kan alt. Vi har ikke en fyr som kan... eller fyre eller kvinner som kan HR for eksempel da, når du starter. Du har jo ikke noen som jobber med organisasjonsdesign spesifikt, så du jo ofte en liten gjeng da, som må ta litt ting på sparket på en litt annen måte enn en kanskje større virksomheter må. Så du har jo noen andre ting som skjer da. Men det jeg synes spennende med startups at jeg opplever at det litt, hvis man kan si det er samarbeid da, som det i større virksomheter, men jeg tror kanskje man kan si at det litt sånn samarbeid på syre da, hvis det lov å si det i denne podcasten her. Det er ofte veldig mye mer som står på spill, ikke sant? Hvis du lykkes, så har du en stor finansiell og kanskje en personlig oppside, men sjansen for å ikke lykkes også ganske høy. Da. Så det at det står mer på spill, da, synes jeg i hvert fall en veldig sånn spennende inngang for å forstå samarbeid, og kanskje særlig dette her med følelser. Da. Fordi det tror jeg oppstår I alle organisasjoner, men kanskje enda mer I startups, der, hvor folk så identifisert med det de holder på med.
Hvordan tenker du at det påvirker altså, samarbeidet? Altså, du var inne på det, men det, har det en positiv effekt på et samarbeid? Eller har det en negativ effekt, eller har det ingen effekt?
Dette med følelser?
Ja, og dette med at ting står på spill. Altså, I hvilken grad ja. Det en motivator for å få til ting til å funke mye bedre, eller det da lettere at ting, når ting først går til helvete, så går det til helvete?
Jeg prøver å svare på det der med stå på spill og følelser samtidig, fordi jeg tror de henger sammen. Og følelser jo ofte noe som oppstår I oss når noe står på spill, ikke sant? Hvis det noe vi ikke bryr oss om, så blir vi ikke engasjerte, og vi blir heller ikke sinte når det ikke går veien på en måte, da. Men hvis det noe du liksom tett identifisert med, som folk ofte med startupen sin, så kommer liksom disse følelsene på godt og vondt. Da. Folk blir gira, motiverte og engasjerte for å gjøre en god jobb, og så kan man også bli redd og frustrert, stresset, engstelig og sånne ting da, når man med I dette her. Og så spør du, dette på godt og vondt? Og det jo svaret egentlig da, det jo både på godt og vondt, men at det avhenger veldig av hvordan man skal håndtere det. Så jeg tror egentlig at det at vi skal være litt glad for at folk har følelser da, I en organisasjon. Og jeg tenker jo at den drivkraften man får I en startup, da, som jeg ser mange, ut hos de gründerne som jeg forsker på, jo ganske unik, ikke sant? Villigheten til å på en måte gå den ekstra mila, legge en ekstra innsats, ta en diskusjon som kanskje man synes ganske ubehagelig, da, men man gjør det likevel, da, fordi at man vet at det for virksomhetens beste. Det drives jo av det der engasjementet, da. Så jeg tror uten sånt engasjement så hadde det jo gått mye dårligere med disse startupene, så jeg tror vi skal være veldig glade for det. Jeg tror også vi skal være glade for at folk blir sinte og frustrerte og redde da, når det en startup. Fordi hvis du har en konkurrent da, som en trussel til deg, det at det faktisk skremmer deg litt, da, tror jeg ofte det som gjør at man proaktiv I større grad enn man ellers ville vært, på en måte. At man faktisk tar seg bry til å adressere de truslene. Det at man faktisk blir frustrert da, hvis du har en rutine som ikke funker, det kan også være ganske nyttig, ja, for at disse negative følelsene, som vi kanskje kan kalle det, da, de funker veldig ofte som sånne alarmklokker, på en måte, for at det noe ikke som det skal være. Ikke alltid, ikke sant? Det kan være falsk alarm også, at jeg bare blir frustrert og sint når det egentlig handler mer om meg enn det jeg blir sint på. Men veldig ofte så opplever jeg at det oppstår sånne følelser, da, at folk blir sinna når noe ikke som det skal være, kan være en veldig bra ting, liksom. Og det veldig mye bedre at folk blir frustrerte hvis det noe som dysfunksjonelt, enn at de blir apatiske, som liksom det vil si hvis man ikke har på en måte så mye følelser.
Ja, altså jeg vil jo tro at man kan bli enda mer frustrert også fordi man kan gjøre noe med det. Det vil si, altså det lettere å bli apatisk hvis du på en måte, hvis du opplever frustrasjon, men du ikke kan gjøre noe med det. Altså som kanskje I en større bedrift da, sant? Hvor det ting du irriterer, men det bare sånn policy og det sånn 10.000 mennesker jobber, så bare glemmer å gjøre noe med det. Mens i alternativet, altså I en startup, så hvis du irriterer deg, så både kan du gjøre noe med det, og så det egentlig bare du som kan gjøre noe med det. Altså du må gjøre noe med det. Er det kilden til altså er det som kilden til frustrasjonen?
Ja, det et godt spørsmål, det kilden. Jeg tror liksom hovedkilden vil jeg si det står mye på spill liksom. Det tror jeg hovedgrunnen der. Og så det jo fint hvis det sånn. Jeg tror jo at folk kanskje I store organisasjoner som hvor de ikke får gjort så mye med det da, de lærer jo kanskje å på en måte roe seg ned mye, ikke sant? Dette at I starten så kanskje du kommer inn I en stor organisasjon, så det masse frustrerte ting, så merker du at det butter, det funker ikke, og så begynner du etter hvert å bare skru ned frustrasjonen, og kanskje da går inn I en litt mer apatisk retning da. Så sånn sett så kan det si at det at du faktisk kan gjøre noe med det, det gjør jo at du kanskje kan fortsette å ha disse følelsene da. Og så tror jeg det som kanskje viktigere der jo at det at du faktisk kan gjøre noe med frustrasjonene dine, tror jeg forteller oss ganske mye om hvordan frustrasjoner bør håndteres I startups. Fordi at en måte man kan håndtere det på, hvis man står og frustrert, det jo å prøve å adressere følelsen direkte, prøve å roe seg ned, ikke sant? Vi kan gå på en joggetur, vi kan prøve å tenke på noe hyggelig, masse sånne ting for å skru ned frustrasjonen sin litt, ikke sant?
Ja.
Det som jeg tror mer nyttig I en startup, jo å bruke denne frustrasjonen som informasjon for å gjøre endringer I positiv retning. Så tenk på det som en alarmklokke, ikke sant? Hvis jeg sitter på jobb, og så blir jeg frustrert med at hvorfor I all verden må vi drive og jobbe på den måten her? Hvorfor må vi ha så lange møter hele tiden, for eksempel? Da? Hvorfor må vi drive og gå inn I dette markedet her, hvor det bare butter, liksom? Da dette en ganske fin informasjon, da, om at vi kanskje burde gjøre noe annerledes. Følelsen skal ikke ha det siste ordet der. Det ikke sånn at du bare skal føle noe, og så bare agerer du derfra, liksom. Men jeg tror følelse bør ha det første ordet ganske ofte.
Ja.
Og da kommer du kanskje inn på dette her som liksom viktigere inn I spørsmålet ditt, da, knyttet til følelse en bra ting eller dårlig ting? Det handler I stor grad om hvordan vi klarer å håndtere det.
Mm, ja.
Og det jeg opplever da jo at når jeg ute og ser på startup, så ser jeg at det noen som flinke til å la liksom følelsene flyte litt, da, at du klarer å snakke om det. Og det som skjer da at du kan bruke din informasjon på å utvikle virksomheten din I riktig retning. Og det andre som skjer at folk slipper å gå og holde på det for egen del. For jeg tror det noe som ordentlig kan spise opp folk I en startup, da, at hvis de føler at de sitter med følelsene sine, de har ikke, det ikke rom for å snakke om det I virksomheten sin, og så holder det deg våken om natta I stedet på en måte.
Mm.
Og det der jeg tror på en måte følelser I startups kan bli skikkelig stygt. Da. Hvis man på en måte engstelig, eller stresset, eller frustrert, tar med seg hjem fra arbeidsplassen, og enten forventet det med på en måte de som på hjemmebane, som kan være en bra ting, ikke sikkert det, men også at man kanskje ligger våken om natta med det.
Du inne på noe superinteressant, og det jo på en måte mer sånn personlige strategier for å takle stress, versus å se på stress som et signal om at noe feil. Altså, det handler jo om, ikke sant, hvis du konstant har hodepinne, så, og du tar en hodepinnetablett, så, så forsvinner hodepinnen, men den kommer tilbake igjen. Altså, du gjør ikke noe med problemet, du gjør bare noe med symptomet. Og det interessant måten du, altså hvordan følelser da viktige signaler for å gjøre noe med selve strukturen eller selve, altså noe, altså selve årsaken til problemet, I stedet for å liksom, gå inn seg selv og begynne å meditere og ta en tur. Altså du kan også gjøre de tingene, men det ikke måten du takler det på. Forstår jeg det riktig?
Nei, du forstår meg veldig riktig. Og jeg tenker det begge deler da. I forskningslitteraturen så kaller vi at det emosjonsfokuserte strategier for å håndtere følelser. Altså på en måte gå en tur, få ventet det, altså på en måte få liksom snakket om det og sånne ting. Og så har du problemfokuserte måter å håndtere følelser på, som å adressere rotårsaken. Jeg tror man bør gjøre begge, men når man I en startup da, som et system som som du sier, fleksibelt, du kan faktisk endre på ting da, så bør du helle mer mot problemfokuserte strategier enn du bør kanskje andre steder da. Så jeg jobber I en stor virksomhet, NOH. Det kanskje ikke så mye som jeg får gjort med, hvis jeg blir frustrert på en rutine der, jeg kan jo si fra, men der må jeg være kanskje flink til å på en måte gå på løpetur, klare å roe meg ned da, hvis jeg går og frustrert. Det hjelper ikke for meg å være frustrert hver dag på det. Eller, I en startup eller, litt annerledes. Eller, du kan gjøre det.
Eller du kan bytte
jobb. Det går jo an det også. Ja, det jo en veldig fin problemfokusert strategi på det. Ja. Det mye bra på NOH, også det begge deler, men det mer sånn illustrerende eksempel her. Men sånn, hvis jeg skal snakke om følelser og prøve å på en måte bruke et bilde på hva det da, så tenker jeg at man kan si at følelser på en måte naturens dashboard for å si hvordan det står til med oss I forhold til omgivelsene våre da. Så vi sitter jo alle og har et humør, ikke sant, som fra positivt til negativt. Det tenker jeg en sånn grunn-KPI da, på hvordan vi har det I verden, og hvorvidt behovene våre møtt. Og så tenker jeg på disse følelsene som sinne, frustrasjon og sånn. Det liksom sånne røde lamper da, som ligger på dette dashboardet, som begynner å på en måte blinke når det noe som skurrer. Så det å på en måte kunne tenke på det på den måten her, tror jeg ganske sunt.
Dette jo superinteressant av mange grunner. Jeg jo gründer selv og føler på disse tingene ofte, og bruker ofte som signaler til å fikse på ting. Jeg har jo begynt med masse sånne personlige strategier, meditasjon. Nå går jeg masse turer, det bra. Og så jo det å ta tak I ting. Og så har jeg lest meg veldig opp på stoicismen de siste, siste årene. Og det jo veldig interessant. Det henger sammen. Alt, jeg føler at alt henger sammen med alt her nå. Det bare det som du snakker om følelser, og hvordan det, altså negative følelser, kan være signaler på at noe galt som du må fikse. På en eller annen måte.
Ja.
Og det handler ikke om å fikse. En ting å fikse det I seg selv. Det kan være riktig at det det som problemet. Men som sier, det naturens dashboard som sier kanskje noe der, sier noe om et feil et annet sted. Da. Mm. Det interessante her jo dette, til hva det man knytter frustrasjon? Ikke sant?
Mm.
Knytter du frustrasjon til resultater? Da tror jeg, og da, nå trekker vi inn stoicismen, da tror jeg du vil være mye frustrert, fordi at resultater ikke noe du kan styre, ikke sant?
Mm.
Det en outcome av et eller annet du har gjort. Eller knytter du frustrasjon til en prosess, måte å jobbe på, som du kan styre, men som du mener å gjøre på en gal måte? Mm. Jeg vil jo anta at veldig mange havner I den fella og knytter det til et resultat, men etter det, jeg har lest og lært de siste årene, så det kanskje smartere å fokusere på det du faktisk kan gjøre noe med. Da. Jeg vet ikke om dette en problemstilling som du toucher innom i din forskning, men ser du den problemstillingen slik jeg gjør det?
Jeg er enig med deg. Jeg toucher ikke på det egen forskning, men jeg kjøper det jo veldig. Da. Og det kommer litt tilbake til dette her med at følelser nyttigere, og på en måte, det nytt lettere med den problemfokuserte tilnærmingen hvis det faktisk noe du kan adressere da. Og det ser jeg at noen folk som ute hos startups også sier da at liksom de gjør en evaluering, dette noe jeg kan gjøre noe med? Og hvis ja, adressere problemet. Hvis nei, ta en joggetur, mediter eller finne en annen måte å håndtere det på da. Så jeg tror den skillnaden der kan være ganske nyttig da. Jeg tror en annen måte å skille på jo kilden til følelsen intern til startupen eller den ekstern? Og jeg tror når kilden ekstern så det kanskje på en måte litt lettere å håndtere den. Fordi at hvis vi alle enige om at vi litt redde for en konkurrent for eksempel, eller vi frustrert på et eller annet som handler om noe som skjer i markedet for eksempel da, så vi jo på en måte sammen om frustrasjonen vår. Og da det ganske greit å dele dette her og kunne snakke om det og sånn. Og så det litt verre hvis jeg begynner å være frustrert med sjefen min eller kollegaen min eller sånne ting. Ikke sant? At kilden til frustrasjonen eller min opplevde kilde faktisk en annen person inne i startupen min. Og det tror jeg det veldig ofte. Og her det litt vanskelig, ikke sant? For det jo ikke så gøy at andre frustrerte på deg nødvendigvis. Men jeg tror likevel man bør tenke i de tilfellene da, at det kan være ganske lurt å dele den frustrasjonen med den det gjelder på en måte.
Ja.
Og det litt mer krevende. Og det tror jeg liksom en sånn en ferdighet som kan være ganske sunn faktisk å trene litt på, da, hvis man tenker på hva som godt samarbeid. Det å klare å uttrykke frustrasjonene sine på en konstruktiv måte, og også møte andres uttrykk for frustrasjon på en konstruktiv måte også. Da.
Mm.
Og her tenker jeg at det mye sånn, noe som har vært viktig for meg å få frem i min forskning, at det veldig mye av, når vi snakker om hvordan håndtere følelser, så det veldig mye som fokusert på individnivå, altså ting vi kan gjøre alene, ikke sant? Det med å meditere for eksempel, tenke annerledes om ting, det gjør vi i vårt eget hode. Jeg tror at veldig mye av følelseshåndtering skjer mellom mennesker, og da må vi liksom få til dette med å uttrykke det på en skikkelig måte. Og jeg tenker, hvis man skal uttrykke frustrasjon, gjør gjerne det. Husk å få fram det positive også. Prøv å holde det positive, liksom. Hvis jeg skal si, Lukas, at nå jeg irritert på deg fordi at du stiller spørsmål på denne måten og sånn, så det fint om jeg gjør det på en måte hvor jeg tar litt eierskap til spørsmålet, og også på en måte få fram at jeg synes det mye her som fungerer og at jeg interessert til å lage en god podcast med deg for eksempel
ja.
Og så tror jeg også det at når vi møter andres følelser da, så det et sånt begrep som jeg synes ganske fint da, som jeg tror fanger hva som en god måte å møtes folks følelser på som dette med validering veldig ofte når folk uttrykker følelser så har vi et behov for å si at nei da, dette går bra eller men dette burde roe deg ned eller du har ingen grunn til å føle sånne ting det kan være nyttig, men jeg tror ofte at det første vi bør gjøre når folk kjenner på et eller annet da, og uttrykker det, å prøve å validere den følelsen og si, åja, så du liksom frustrert nå eller sånt, kan du si litt mer om det, eller ja, du kjenner deg sånn, det skjønner jeg godt at du kjenner deg. Og dette her tror jeg liksom ferdigheter som man kanskje ikke trener så mye på i en startup eller andre arbeidsplasser heller. Nei, altså, du har erfart der?
Jeg har erfart mye. Altså, en ting som du nevner jo kommunikasjon. Mm. En annen ting jo, altså det henger sammen, men det jo feedback, ikke sant? Hvordan gi feedback? Og så begynner jeg å tenke litt på, altså en ting jo, altså du nevnte jo en strategi for å gi feedback, ved at du måtte først gi noe positivt, og så sier du det du egentlig skal si. Og jeg snakket blant annet med Henning Bang om dette her, en forsker, altså psykolog, som du kjenner godt.
Mm.
Og vi var egentlig begge enige om at det en sånn, altså jeg ikke så glad i den der, han kalte det for sandwich, eller noe, strategien. Hvor du pakker inn noe negativt inn noe positivt. Jeg føler at det litt sånn uekte. Men det som jeg etter hvert nå i større grad har begynt å se litt nærmere på, liksom det der, okay, hva reglene? Hvordan blir vi enige om noen regler for feedback? Ikke sant? Kan vi skape et rom hvor det faktisk greit å gi tøff feedback? Men at det vel, altså man forstår at det velmenende, og det godt ment, altså at det ikke en sånn versus det å på en måte pakke det inn da. Jeg vet, dette henger sammen med de strukturerne du snakker om også, ikke sant? Men hvor viktig nettopp den der å skape det rommet for feedback, og være enig om hvordan man gir feedback?
Veldig bra. Og bare for å korrigere litt det jeg sa i sted nå, jeg enig, sandwiching ingen god idé. Det som jeg tenkte på med å holde på det positive en mer sånn emosjonell greie, at hvis jeg kjenner at jeg blir ordentlig frustrert med noen, så bør jeg også kjenne, har jeg også litt empati, har jeg litt positive følelser for den personen der? Fordi at jeg opplever at folk uttrykker frustrasjon og sinne på en mye mer konstruktiv måte, når de også kommer i kontakt med den empatien. Hvis du bare frustrert på en kollega, og bare kjenner de negative følelsene mot den personen, så det sannsynlig at det uttrykket ditt kommer til å bli ganske uheldig også. Hvis du klarer å stå overfor kollegaen og kjenne at du sint, og samtidig kjenne at du litt glad i den, eller har litt tillit til den personen, så blir på en måte uttrykket for følelsen spontant litt mer konstruktivt og fint, uten at du trenger å si positive ting. Da. Så jeg veldig enig. Jeg synes man skal si den tilbakemeldingen som man har lyst til å si, på en måte. Og hvis den kritisk, så skal man si den uten å pakke den. Og så tror jeg det veldig viktig at man holder mange gode positive tilbakemeldinger også. Det ikke sånn at konstruktive tilbakemeldinger negative tilbakemeldinger, liksom. Det synes jeg ikke man skal blande. Veldig ofte så opplever jeg at de beste tilbakemeldingene når folk sier det vi ser enda mer fra deg dette her, på en måte. Så det tror jeg man bør på en måte kjennetegne også.
Ja.
Eller det bør man også på en måte huske på når man skriver tilbakemeldinger, da, trekke frem begge deler.
Jeg hørte på en podcast nylig hvor vedkommende sa at vekst lik læring. Altså, en vekststrategi handler om egentlig om læringsstrategi, evne til å lære seg ting som fører til vekst. Jeg har også skrevet om det i nyhetsbrevet til våre abonnenter. Og hvis man kobler det til vekst og læring, og at det vedkommende gjør kanskje ikke fører til læring, man klarer da å skille sak fra person. Og på den måten kanskje være mer effektiv i sin tilbakemelding. Og det lettere å få vedkommende å ikke gå i forsvar og ta det som et angrep. Jeg vet ikke om du har sett på disse tingene her, Marius.
Litt, og jeg synes det er en nyttig ting å øve seg på, dette med å gi tilbakemeldinger. Det gjør jeg ofte når jeg holder forelesninger om dette her tilbakemeldinger, og prøver å på en måte gi noen sånne enkle tommelfingerregler om hvordan man bør gjøre det. Og jeg tror det første man må tenke på med en tilbakemelding akkurat det du sier da. Hva intensjonen min her? Og hvis man har en intensjon om å hjelpe den andre til å lære, så det kanskje den beste forutsetningen for å gi en tilbakemelding på det. Og det kan være å lære om noe de allerede gjør bra, eller noe de bør korrigere seg på. Og så det en ganske sånn enkel modell, da, som jeg husker jeg lærte i Deloitte, når vi øvde på å gi hverandre tilbakemeldinger der. Og den heter eksempel, effekt, endring. Veldig sånn grei måte å gjøre det på. Eksempel, sett ord på hva var det som var saken, hva skjedde her på en måte rent objektivt, som du har lyst til å gi tilbakemelding på der. Det tror jeg en veldig god måte å prøve å være beskrivende der av noe som faktisk skjedde da. For å sørge for at man klarer å skille sak og person. Effekt å si, hvordan det påvirket deg da? Hva det som skjedde i deg når den andre personen gjorde det den gjorde? Og så endring, hva forslaget til hva personen kan gjøre annerledes? Det en ganske sånn enkel, det ikke rocket science-modell der også, men å prøve å ha den litt i mente da, når man gir tilbakemeldinger, tror jeg kan være en god måte for å gi den form som ordentlig da.
Kan jeg komme til fjerde punkt i den? Ja. Nærhet i tid. At det bør skje så tett opp mot handlingen som mulig.
Ja, kult.
At det går 2 måneder før du sier fra.
Men la oss gå inn i den der da, med nærhet. For at du spurte jo rett før der, på en måte, hva viktigheten av strukturer for dette her på en måte da. Og her tenker jeg man kan tenke på at tilbakemeldingen bør komme i 2 anledninger liksom. Det ene jo så tett opp på handlingen som mulig, sånn som du sier der nå. Og så har jeg også veldig tro på det du sier med å ha noen sånne rutinefrie tilbakemeldinger da, også. Og det jo noe som jeg opplever at en del startups gode på, og så det noen som ikke gjør det så mye da. Men det tror jeg en veldig fin ting å ha, fordi at det å ha sånne spontane tilbakemeldinger som skjer i øyeblikket er noe vi bør streve etter, og noe som kjennetegner godt fungerende team, og hvis man får til det, så det knall. Og så det samtidig en veldig vanskelig ting å få til. Og det litt sånn, det vanskelig å få til? Liksom, det høres jo ikke så vanskelig ut, det ikke bare å si det på en måte. Men det veldig få team også som klarer å ha en god løpende tilbakemeldingskultur. Og der tror jeg det her med å ha liksom klare rutiner for det bra av 2 grunner. Det første jo at det å sette av tid gjør at det faktisk blir rom til å gi tilbakemeldinger. Og det andre at hvis man begynner å gi tilbakemeldinger på faste tidspunkter, så blir det kanskje lettere å gi det mer sporadisk også. Og det jo veldig mange sånne startups som jobber i sprinter for eksempel. Da. Og da byr det jo seg en veldig sånn naturlig anledning til å på en måte legge inn en sånn tilbakemelding også litt på samarbeidet. Liksom. Ikke bare sånn, hvor langt kom vi da i forhold til planen vår, men også hvordan var samhandlingen vår i denne her perioden også. Så jeg tror det å legge det inn sånn systematisk kan være en god idé. Jeg har jo bakgrunn fra Forsvaret, og der var vi nøye på det. Vi skulle alltid ha sånne hot wash-ups, som vi kalte det, rett etter operasjoner, og sette oss ned og prate. Hva skjedde? Hva funket ikke, liksom? Og det tror jeg man kan få mye igjen for, altså.
Ja. Jeg la meg jo rive med når jeg snakker med så spennende og interessante personer som deg, Marius, og jeg glemmer fullstendig struktur i en podcast om struktur. Men la oss prøve å få strukturen litt tilbake inn i podcasten her. Altså, du nevner, altså for å være litt konkret, så nevner du da 5 ting som bidrar til et godt samarbeid i et team. Nå har vi snakket mye om en av de, som evne til å gi tilbakemeldinger og snakke om hvordan ting fungerer i teamet. Men hvis vi går spole litt tilbake da, til hva det begynner med, så nevner du at det felles mål, altså det må være et felles mål på plass i bånd. Hva legger du i det?
Ja, bra. Så når du sier disse 5 tingene her, da, så det 5 ting som jeg snakker om når jeg snakker om samarbeid generelt. Og det da ikke fra egen forskning, men på en måte mitt forsøk på å oppsummere hva som finnes av forskning da, på samarbeid, sånn overordnet. Så det ikke startup specifikt, men vi ser at når forskere gjør samarbeid, eller forskning på samarbeid I startups også, så det veldig mye av dette som replikerer. Da. Så der kommer vi litt tilbake til det du sier, da, om at god ledelse og godt samarbeid, det god ledelse og godt samarbeid liksom på tvers av kontekster. Og så hvordan det specifikt ser ut, det tror jeg vi avhenger av litt hvor man da. Som du nevner da, så en av de tingene felles mål, og det tror jeg noe som viktig egentlig alle steder, og som liksom også en ting som kan føles veldig sånn selvsagt, som gjør at vi kanskje ikke får så godt tak på det. Men det jo egentlig bare å klare å vite hvor det vi skal liksom på kort og lang sikt da, med virksomheten vår. Og det som liksom utfordringen da, hvis jeg skal si noe om hvorfor dette her med felles mål så vanskelig, eller først å si hvorfor det et poeng med dette her, da, så tror jeg at mål den beste liksom, prioriteringsmekanismen vi har. Hvis folk skal kunne klare å ta initiativ da, og velge hva de skal gjøre, og finne ut skal jeg gjøre det, eller det, liksom, hva det jeg bør bruke dagen min på I dag, da, så liksom mål det som gjør det I det hele tatt mulig. Da. Det som utfordrende, tror jeg, I en startup, så at det liksom vanskelig å si hva målet for at ting kan endre seg så kjapt. Det tror jeg også en skillnad fra større virksomheter, da, hvor dette kanskje mer fast, ikke sant? Mens hvor vi skal liksom, denne uka noe som kan variere veldig mye for en startup. Det kan jo være også at man gjør en pivot av noe slag, ikke sant? Så plutselig så har du et annet mål på en måte enn det du hadde før også. Og det jeg ofte opplever eller det som jeg har sett hos noen startups, jo at det veldig klart for de på toppen hvor de skal, og så det mindre klart for de som liksom lenger ned I organisasjonen, som kanskje involvert mer som interns, eller som på en måte medarbeidere med vanlig lønn eller noe sånt da. Det bildet der ofte ikke så veldig delt, og det gjør det ofte krevende å skjønne hva som skjer. Ikke sant? Mm. Så jeg tror når folk kommer inn I en virksomhet og lurer på hva det egentlig som foregår her, så målet på en måte den viktigste delen av informasjonen som skjer, da. Eller som man kan gi. Så det første ikke sant, finne ut liksom, hvor det vi skal I dag og I morgen. Da.
De startupsene som du jobber med, som du har forsket på, som jobber godt med dette, hva kjennetegner de som flinke med målarbeid? Hvordan ser det ut?
Jeg tror når man skal drive målarbeid, så det egentlig tre ting da, som man bare får riktig. Det ene å sette retningen og klare å kommunisere den. Ikke sant? At du faktisk har gjort det der eksplisitt og tydelig på en måte som gjør at alle skjønner det. Og der det jo sånn der, ikke sant, du kan ha smarte mål for eksempel, da, som en måte å gjøre det på. Det andre jo egentlig det å få med teamet. Og det der en ganske vanskelig greie I en startup. Ikke sant? Jeg tror det lett som leder for en organisasjon, som at hvis man har satt et mål, ikke sant, så forventer man at dette også det viktigste for resten av teamet. Da. Og så det ofte en veldig stor forskjell innad I en startup på dette med what's in it for me, ikke sant? Noen har eierandeler og veldig tjent med at dette her skal gå til himmels, og så det noen som har fast ansettelsesforhold. Det sånn, nei, det kanskje ikke så viktig for de faktisk. Da. Og så det de som mer involvert på en måte som interns eller som studenter og sånne ting, som har noe litt andre mål, ikke sant? Og jeg husker når jeg begynte I Deloitte, hvor det var en sånn counselor, leder som jeg hadde der, som hadde en sånn første samtale med meg, så, hvor han sa at Deloitte har noen mål, du har sikkert noen mål. Når vi får de til å overlappe, så skaper vi magi på en måte. Og det der tror jeg verdt å gå en runde med I startupen også, da, og bare prøve å finne ut hvordan det at vi når vårt mål, da, gagner hver enkelt av de som med. Og det tror jeg man kan få til, men du må liksom klare å lage den overlappen der, da, fordi at folk liksom fri individer og sånne ting. Men det å sørge for at vi faktisk tjent med å dra I samme retning, det tror jeg en ganske viktig øvelse å gjøre. Og litt vanskelig samtale å ha også, ikke sant? Vi liker jo bare å tenke at vi alle det samme, på en måte.
Har du noen eksempel på hvordan det kan se ut?
Mm. Så en ting som jeg opplever at mange av de som kommer inn som interns, som studenter, de det veldig ofte for å oppnå to ting. Og en av tingene kunnskap, øke kunnskapet sin, at de lærer noe. De føler ikke at de lærer det de trenger egentlig på skolebenken, Så da har de tatt på seg et sånt internship for å på en måte lære mer sånn hands-on greier da, som knyttet til å starte en virksomhet. Og det andre de vil ha jo at det noe de kan vise frem til fremtidige arbeidsgivere. Så bryr de seg også om det de holder på med da, men det ofte liksom det som handler om oss ofte tettest på oss da. Så det at da man på en måte tar seg litt tid for å sørge for at det at startupen lykkes som helhet også på en måte har positive konsekvenser for deres kunnskap og det de får på en måte papiret, det kan være en ganske fin ting da. Og det bare liksom gjøre det liksom klart for folk da, at hvis dette her går til himmels, så skal vi sørge for at du får din del av kudosen for det på en måte. For det tror jeg noen sånne intern som kan gå litt og kjenne på at liksom, jo, hvis dette går skikkelig bra, så det ingen som kommer til å på en måte se meg for det da. Men å sørge for at liksom når dette flyr da, så drysser det på alle oss. Det tror jeg kan være en ganske sånn viktig øvelse.
Ja, altså interns får jo ikke mye lønn, så da jo, det den andre grunnen til det der, ikke sant? Og det de grunnene du nevner da, men ansatte får jo lønn. Mm. Så hvordan klarer du å koble ansattes personlige mål med da startupens hovedmål? Har du en eksempel på det?
Ja, det bra det også da, for der det jo, og der tror jeg det veldig personlig, ikke sant? For at folk der av ulike grunner, og det tror jeg noe man kan gjøre I alle virksomheter, prøve å finne ut liksom, hva det folk vil da, med å være en del av dette laget her. Og noen jo interessert I en karriere I den startupen på lengre sikt, og da det jo kanskje noen som også interessert I på en måte, å ha opsjoner, ikke sant, å komme inn på eiersiden og sånne ting. For andre så kan dette være noe som trekker karrieren deres I riktig retning på andre måter, ikke sant, at hvis du starter for eksempel som en del av et markedsføringsteam, et lite markedsføringsteam, så kan jo du få lov til å være med hvis denne startupen går bra, som på en måte blir en del av liksom ledelsen I en markedsføringsgruppe I et større selskap på en måte. Men det jo ikke gitt at det liksom noe de føler garantert. Da. Jeg tror det en del rundt om I startup som litt sånn usikre på om hva det som kommer til å skje med meg på en måte når dette selskapet ekspanderer og går bra. Kommer jeg til å på en måte få en rolle som mer spennende da også? Så jeg tror det egentlig å nøste litt I hva det folk vil egentlig, og så prøve å på en måte snakke om hvordan det blir mer av det du vil da, hvis dette går veien på en måte. Ja, og her får jeg jo folk til å høre seg litt sånn egoistisk ut på en måte da.
Nei,
men det tror jeg vi er jo litt, ikke sant? Vi vil være med å bygge noe kult, men vi vil også at dette skal få gode konsekvenser for oss på en måte. Så det tror jeg man skal ta på alvor.
Ja, altså, mennesker jo altså, per definisjon egoistiske. Altså, vi prøver veldig å overleve, og altså, så det bygget inn vår natur å være egoistiske, sånn sett. Så, men det jo et poeng, ikke sant? What's in it for me? Altså, det egentlig et poeng I absolutt alle ting, føler jeg. Markedsføring, whatever. Og jeg synes det veldig interessant det du sier, og ikke minst med tanke på rekruttering, hvor viktig det kanskje å få fram disse tingene I et rekrutteringsøyemed, da, altså I rekrutteringssituasjon, for å identifisere om liksom, de personlige målene til vedkommende som søker kan kobles sammen med de overordnede målene til selskapet.
Og det ikke alltid de målene penger, liksom. Så det jo lett å tenke på en måte økonomiske insentiver her, og det kan være løsninger, men det ikke alltid det heller også.
Nei.
Folk har ganske spennende grunner, opplever jeg da, når jeg får snakke med folk, de hvorfor de der. Noen jo der for det sosiale også, ikke sant? Og synes det digg og nice. Og da må det være det at vi nå ambisiøse, hvis det gjør at, ok, nå skal vi aldri spise lunsj sammen på en måte, og du må bare sitte der og på en måte slave på en enkel oppgave, da, så ikke det noe som så veldig kult. Og nei, ikke det noe jeg opplever så veldig her, da, nå får det høres ut som det fælt å være intern, og det opplever jeg ikke at det da, men liksom det å ta seg litt tid til å høre hva som gjør at folk der, ganske all-right ting.
Ja.
Og så den siste der da, som jeg sa, for nå sa jeg jo to ting. Eller jeg vet ikke, hadde du noe mer du
Nei, kjør på, tenkte på? Nei, kjør på, Marius.
Ja, det siste jo å klare å bryte det da, og sørge for at de målene vi har satt oss, de overordnede målene, får konsekvensene for hva vi faktisk gjør I det daglige da. Og det en skikkelig vanskelig øvelse. Jeg tror det en vanskelig øvelse for store virksomheter og for startups. Og her det jo en del som bruker sånne verktøy som Scrum og OKR, som jeg I stor grad tenker at handler om akkurat det der da. Du har satt deg et eller annet mål, ikke sant? Du vet hvor du skal. Du har sørget for at folk med på dette. De gira liksom på å dra I den samme retningen her. Og så setter folk seg ned og skal gjøre et eller annet da, på mandag morgen. Og da må man på en måte sørge for at de tingene folk holder på med ikke liksom bare greier da, som står der litt sånn uavhengig av målet, men at det faktisk får konsekvenser. Og den nedbrytningsgreia der en ganske kompleks oppgave altså, for å sørge for at du liksom klarer å gjøre et mål da, som ofte på en måte abstrakt liksom, og på et høyt nivå. Til noe som får konsekvenser på liksom overalt I organisasjonene. Og der jo på en måte OKR jeg tenker, det jo blitt en veldig sånn poppisk greie, det mange som bruker OKR, og det tror jeg nettopp fordi at det løser det problemet der, ikke sant? At det klarer å bryte det ned på de enkelte teamene, liksom, og ned på enkeltindividene, og sørge for at det faktisk får konsekvenser for hva vi gjør, og at vi også klarer å måle fremgang på dette her også. Så det kanskje den vanskeligste tingen å få til da, når det kommer til dette med å sette mål.
Ja, for du, hvis ikke jeg tar helt feil, så har du også sett på selskaper som bruker OKR, og om det har en effekt på hvorvidt man trives eller ikke. Eller altså struktur, ja. Altså en kobling mellom, altså det ikke sånn at jo mer struktur, jo mindre trives folk.
Det tror jeg ikke der. Jeg har ikke sett sånn, en sånn direkte kobling mellom, for jeg ser ikke på en måte på OKR som en ting, ikke sant? Jeg prøver å liksom, OKR jo en måte å gjøre det på, og så det veldig mange måter å gjøre det på, og jeg opplever at mye av det som handler om målstyring, da, også det som på en måte ting som eldre enn OKR handler jo veldig mye om det samme, ikke sant? Det handler om å finne måter å bryte det på. Men jeg enig sånn generelt I den observasjonen at jeg synes ikke folk mistrives når det blir mer struktur,
nei. Nei, det, det en opplevelse uten at du har, på en måte, har på en måte, sett, det I tall, sett nøyaktig I tallet, men de, ja, du har vel jobbet med en del selskaper som bruker OKR, og du har så målt I hvilken grad de til, altså, tilfredse, og da det ikke noe sånn at det altså, det en du kan se kanskje snarere en tydning til positiv effekt av å ha tydelig struktur enn å ikke ha det, eller jeg vet ikke.
Ja, og skulle si, for jeg har ikke sett på det som en sånn spesifikk variabel, men jeg tror hvis jeg skal tenke som en sånn generell observasjon av det nå, så tror jeg det helt riktig da, at det ikke sånn at mer struktur føres til midtstrivelsene, heller omvendt, da, som du sier, at det går mer I den retningen der. Jeg tenker jo sånn, folk vil jo ha frihet og autonomi I en jobb, men man vil jo ikke ha bare det heller, ikke sant? Hvis det bare sånn bare frihet, så jo det ganske kort vei fra på en måte det til kaos og uforutsigbarhet også på en måte. Og det har du jo nok av, ikke sant, når du en startup. Og jeg tror det liksom, hvis man skal forstå sammenheng mellom struktur og prestasjoner I en startup, så, eller på en måte trivsel, så må man jo på en måte tenke på at liksom, det å være I en startup på en måte I utgangspunktet en litt sånn kaotisk greie. Det ikke alltid du vet helt hvor du skal, eller hva som skjer, eller om markedet moden for produktet ditt, eller hvordan ting kommer til å se ut I morgen hvis vi får en investor eller ikke får en investor, og sånne greier. Da. Masse ting som bidrar til at ting blir åpent og uklart. Og der tror jeg strukturer kan være en ganske nyttig ting for å få lande ting litt, da, for å redusere usikkerhet litt, og skape litt mer forutsigbarhet, sånn at folk kan komme på jobb og jobbe innenfor noen sånne rammer som på en måte passe store. Da. Mm. Så jeg tror det liksom spennende I forhold til dette her med at vi skal ha autonomi på jobb, ikke sant? Og det tror jeg helt riktig. Folk digger autonomi, men vi skal ikke maksimere autonomi heller. Da. Og jeg tror også autonomi kan ha en skyggeside når det bykker over og blir et eller annet, at du bare kommer på jobb, og så det bare liksom kaos, og du må finne ut alt selv på en måte. Folk liker ikke det heller, altså.
Nei. Det en fin overgang til neste punkt da, som normer og roller, altså dette og som felles uttalte og tydelige, altså en ting I dette punktet da, så har du både kultur og struktur vil jeg tro og hvorfor det viktig å ha et bevisst forhold til akkurat de tingene?
Det bra spørsmål, og der ser du ikke sant, det jo, jeg har jo valgt disse fem, og så det flere måter å beskrive dette på da, men normer og roller handler jo I stor grad om på en måte hvordan det vi skal jobbe sammen. Da. Og da det jo både disse strukturerne som du sier, ikke sant, som rutinene på en måte, og da det jo hvem det som skal gjøre hva. Har vi et organisasjonskart for eksempel? Det jo ikke sikkert at du trenger det I starten, etter hvert så kanskje du trenger det. Når det vi skal møtes, og hvordan det møtene våre ser ut? Sånn. Og har vi også, ikke sant, så det kanskje mer de strukturelle greiene, og som går på en måte roller, rutiner og rapportering liksom. Det det jo litt da, ikke sant? Og det ikke sånn at det ser ut som en stor virksomhet, men jeg tror det viktig å ha en samtale om hvordan det skal se ut hos oss da. Og så har du det med soft-greiene, som dette med normer, som liksom de uuttalte kjørereglene, ikke sant? Det kan handle om hvordan tar vi beslutninger her? Du snakket om tilbakemeldinger, hvordan det vi skal gi hverandre tilbakemeldinger? Det noe som skal skje løpende? Skal det skje foran alle på en måte? Det noe vi tar sånn tidfestet og sånne ting? Hvordan det vi kommuniserer liksom sånn generelt tilgjengelighet for eksempel da opplever at det noe som kanskje litt uklart når du begynner I en startup på en måte dette noe vi skal gjøre 24/7 på en måte og alltid være på eller tenker vi at det liksom mer sånn arbeidstid greier her og sånne ting og det som man kan generelt si da at skjer I et team at hvis disse tingene uklarte og ikke snakket så godt om så skjer det ofte misforståelser som gjør at vi blir irritert på hverandre Så det jeg opplever at, og dette ikke fra de startupene jeg har sett på, men liksom mer fra team generelt, da, jo at veldig mange tenker at dette liksom unødvendig å snakke om. Da. Det litt selvklart, og vi finner jo ut av dette her, og vi vet jo hva det vil si å samarbeide. Og så begynner man, og så ser man at nei, vi var liksom ikke helt enige likevel, og veldig ofte så det her en sånn kime til irritasjoner mellom folk. Da. Så det å på en måte starte samarbeidet sitt med å være litt eksplisitte på disse greiene her, da, det tror jeg noe som kan spare... time for mye frustrasjon og som kan gjøre ting veldig mye mer effektivt også. En ting som jeg opplever da når det kommer til sånne rutiner for eksempel da, at det ikke sånn at man skal maksimere tid I møter. Det kanskje helt sånn selvsagt å si det også. Men jeg opplever nesten at de startupene som har et mest bevisst forhold til hva de har på agendaen og når de har møter, altså på en måte tar seg litt tid til å tenke på dette her, bruker minst tid I møter. Så hvis man på en måte lar dette her med sånn rutine være litt opp til tilfellighetene, så tror jeg det ofte noe som tar mer plass da, enn det egentlig trenger å ta. Så når man sier at man skal få inn noen sånne rutiner her, så kan det høres ut, skal vi bli veldig byråkratiske? Jeg tenker I stor grad så handler dette her om å få et eller annet på plass som gjør at vi slipper å bli byråkratiske. Da. Sånn spontan byråkrati liksom, og at det på en måte oppstår et sånt behov for at vi må avklare alt sammen hele tiden liksom, på løpende bånd, det noe som jeg tror kan være skikkelig kjipt. Da. Og da tror jeg det mer sånn en planlagt liksom, lett struktur da, som gjør at man får gjort de avklaringene som trengs, da, litt systematisk, kan være en måte som, som sparer deg ganske mye tid.
Ja, og vi trenger ikke gå I dybden på hvordan man innfører disse tingene, men har du noen på en måte overordnet altså innspill på det på hvordan altså hvordan setter man normer og roller altså hvordan hvordan setter man kultur og struktur på en god måte.
Det godt spørsmål. Og der det jo mange måter å gjøre det på. Skal vi si mange innganger egentlig til det spørsmålet der også. Hvis man snakker om kultur først da og hvordan man setter inn en god kultur så jo det ofte veldig noe som på en måte ledere bør på en måte bruke litt oppmerksomhet på. Da. Og jeg tror det et perspektiv på hva god ledelse da, av en fyr som heter Edgar Schein, en som forsker innenfor organisasjonskultur, som sier at ledere I stor grad kulturelle arkitekter. Og jeg synes det egentlig et ganske fint bilde på hva en leder gjør, da, for du skal gjøre mye som leder, men en ting du skal gjøre jo på en måte prøve å tytte på kulturen, da, så den blir mer sånn som du tenker at den bør være. Da. Og da handler det jo I stor grad om på en måte vad du kommunicerar men så är det ju väldigt sån där på något att ord täller högre än handling också då på något sätt. Så vad är det man ger på något uppmärksamhet för exempel då? Vad är det du belönar liksom? Och hur är det du reagerar när det shit hits the fan för exempel? Så ett exempel på det kan ju vara att liksom du säger då som ledare att du önskar kritik och tillbakemeldingar och sånting. Det har lite att säga si, och det hjälper och det bör man göra. Och så är det mycket viktigare vad som sker den första gången du får en kritisk tillbakemelding av en medarbetare också. Så jeg tror det der, når det kommer til, til hvordan man kan sette en kultur, så tror jeg man som leder kan tenke at ledere stort sett har på seg en gul vest, da, litt sånn metaforisk, som alle ser, bortsett fra de selv. Jeg synes det et godt bilde på det. Og at folk får med seg hva du gjør, da, hvordan du bruker tiden din, hva du på en måte verdsetter, og hvordan du reagerer på ting. Da. Så jeg tror det ofte sånn, kanskje hvordan man skal tenke på dette kultur som liksom fluffy, da, at man må liksom vise hva det som betyr noe for meg, da, hva det som lønner seg her da, gjennom handlingene man gjør. Da.
Ja. Vi har snakket om vi startet på å snakke om tilbakemeldinger og snakke om hvordan ting internt I selskapet. Vi har snakket om felles mål, snakket om normer og roller. Og da neste punkt altså evne til å håndtere uenigheter. Hvorfor det viktig å være så veldig god på å håndtere uenigheter? Kan man ikke være litt uenig?
Ja, det det man kan, ikke sant? Og jeg tror det egentlig grunnholdningen til hvordan håndtere uenigheter jo på en måte å være litt sånn glad I det, på en måte. Det et av de mest på en måte, studerte sånn, fenomenene I teamlitteraturen jo sammenhengen mellom uenighet og prestasjoner. Så, ikke sant, uenighet et veldig sånn, tveget sverd, da. På den ene siden så det akkurat det vi trenger. Det derfor vi har med oss folk. Det derfor vi har med oss folk som litt ulike oss selv også, da. For at de skal ha noen andre perspektiver og noen andre måter å tenke på, da, når vi setter I gang og jobber sammen. Så uenighet bra, og jo mer kompleks problemstilling du skal løse, jo mer uenighet trenger du på en måte. Hvis alle tenker likt, da, og du skal løse noe som ganske vanskelig å løse, så det egentlig noe som særlig fare på å være på en måte. Så sånn sett så uenighet noe som kan på en måte, hjelpe oss å tenke lenger som en gruppe enn vi kan alene som individer. Og så samtidig så det dritskipt med uenigheter, da. Ikke sant? At vi kan bli sure og frustrerte på hverandre, ting kan gå tregt, ikke sant, også. Og veldig ofte så ser man at det som starter som en saklig uenighet kan på en måte bevege seg over og bli en mer sånn personlig gnistning, da, hvor vi begynner å mislike trynet på hverandre litt. Så sammenhengen mellom, når man ser på en måte teamlitteraturen, så ser man sammenhengen mellom det som heter relasjonskonflikt, da, som mer en sånn personlig gnistning, og sakskonflikt, som mer den saklige uenigheten, den ganske høy. Så ofte da, når man starter med en saklig uenighet, så sklir det inn I noe annet. Da. Så jeg tenker det å evne til å håndtere uenighet, det det handler om og som viktig, jo at vi får det beste ut av det, og så slipper vi litt av de der nedsidene. Og det tror jeg kanskje særlig viktig I en startup, fordi at det så uklart hvor man skal, at det kommer til å bli en del uenighet liksom, underveis der. Da. Så det liksom, jeg tenker, pitchen da, på hvorfor må man forholde seg til dette.
Ja, altså, hvordan gjør man det da? Hvordan håndterer man uenighet på en smart måte?
Og det en krevende greie som jeg tror jeg kan si noen ikke sant, sånne tommelfingerregler nå på en måte. Og så tror jeg det I stor grad en treningssak hvor man må på en måte klare å snakke litt om hvordan dette her går da, og øve seg frem litt og sånne ting. Da. Men det ene tror jeg først bare få en sånn liten holdning til uenighet på en måte. Da. Og jeg tror man bør tenke på uenigheter som et tegn på at folk engasjerte, og at folk tenker. Liksom. Så bare på en måte ha en liksom grunnleggende positivitet til at når folk driver og uenige og blander seg og gjør sånne greier, da, så det egentlig en veldig fin ting. Da. fordi at vi trenger det for å bli smartere, og det betyr at folk bryr seg på en måte. Ofte så jo folk uenige uten å si det til hverandre. Ikke sant? Så det at på en måte, alle tilsynelatende enige, betyr sannsynligvis ikke at alle det, da, men at på en måte, folk sitter inne med noe. Så liksom blir liksom glad da, når folk uenige. Løfte fram de som prøver å være liksom djevelens advokat, det tror jeg kan være en veldig sånn sunn måte å gjøre det på. Så det det der andre som kanskje det vi har snakket litt om, det å prate om hvordan det vi ønsker at folk skal være uenige. Da. For at dette jo liksom delt inn i faser også, da. Det tid og sted for dette her. Det ikke sikkert at folk skal på en måte, begynne å stille spørsmål med de mest grunnleggende tingene ved startupen, liksom, når du på vei til å gå tom i runwayen din. Liksom. Det liksom kanskje ikke det som tiden for deg, og det tror jeg kan noe som skaper liksom frustrasjon, at det vanskelig å vite timingen for dette her. Og det jo noe du kan prate om, ikke sant? Så ha en diskusjon om når det passer seg, hvordan det vi tar det opp. Ok, kanskje folk uenige på noe som viktig at komme frem, men som vi ikke kan løse nå. Kan vi for eksempel ha på en måte en backlog da, av uenigheter, eller backlog av problemer liksom, som vi tar frem når det passer seg. Da. Så det å bygge noen sånne liksom, rutiner rundt det der, og snakke om det, tror jeg kan være lurt. Og så det en sånn siste ting som litt sånn dette her med hvordan bør det se ut da når vi først har en diskusjon og uenige. Og da det kanskje et begrep som jeg tipper du snakket med Henning Bang om, som dette her med sånn dialogisk kommunikasjon. Jeg vet ikke om dere var innom det, men det sånn, i korte trekk så handler jo dette her i stor grad om å klare noe som veldig lett når jeg sier det nå, og veldig vanskelig praksis, og det å være tydelig og klar og si hva du mener, og så spisse øra når de andre snakker allikevel. Dette spennende, da, fordi at en måte å snakke om dialogisk kommunikasjon på å si at du skal ha strong opinions weakly held. Og hvis du googler det, så får du vite at det det noen som synes den verste ideen som noen gang har truffet Silicon Valley. Det noen bloggere som sier at dette har virkelig tatt liv av selskapet mitt. Da. Og grunnen til det jo at når folk først har strong opinions, så klarer de ikke å holde de weakly. Ikke sant? Når du først har på en måte committet deg til et eller annet, da. Så er det utrolig vanskelig å endre mening.
Og så det jo hvis det spørs, begge må gjøre det for at det skal ha effekt, det ikke sånn? Altså hvis bare en gjør det, så blir den overkjørt.
Ja, ikke sant? Det også, altså du må ha med deg, det veldig fint det du sier der da, for at det jo litt sånn at dette her med å håndtere uenighet, det ikke en sånn individgreie liksom, det noe vi må trene oss på litt sammen også da. Ja, altså, så der det kanskje verdt å ta den runden.
Og hvis du da føler at la oss si du begynner godt, du begynner, altså nå skal du høre den lytte, og så skal du være tydelig. Men så klarer ikke han andre å gjøre det, og da på et eller annet tidspunkt så sprekker du for deg også. Da vil jeg tro da, som du sier, altså det en dialog der. Men altså en ting jo da, og dette for så vidt greit, og måtte, hvordan du altså, behandler uenighet da, eller hvordan du kommuniserer når man uenig, etc. Men jeg vet ikke om du har sett på i hvilken grad, altså, hvordan går man fra uenighet til enighet? For på et eller annet tidspunkt så må man bli enig om noe for å komme seg videre. Ikke sant? Og det noen effektive måter å gå fra uenighet til enighet? Altså noen må jo gi seg, eller kanskje at det blir inngå et kompromiss, etc. Og da klarer alle å stå bak den beslutningen og kjøre på? Eller vil man på en måte holde igjen, implementere det på en dårlig måte fordi man uenig, etc.?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Da. Der ting begynner å bli litt sånn ordentlig litt sånn grisete. Da. Jeg tror noe av dette handler om ting man gjør preventivt. Da. Så vi snakket litt før nå om på en måte, å ha klare roller. Noe som ligger i roller jo på en måte dette med beslutningsmyndighet. Da. Så det å på en måte ha planlagt før du står i uenigheten om hvordan man på en måte løser tvister, hvor folk uenige, det tror jeg et ganske sånn godt preventivt tiltak også. Det veldig dårlig å på en måte skulle finne på okay, hvordan gjør vi det da, hvis vi uenige, når man står i uenigheten på en måte, for da det jo liksom, fare for at folk vil velge akkurat den løsningen som gagner dem selv på en måte. Så det funker jo ikke. En annen ting jo å prøve å lufte ting tidlig da. Så jeg tror hvis man klarer å på en måte ta uenigheter litt tidlig når de oppstår på en måte, og bare flagge de, så kan man på en måte ha større sjanse for at de liksom blir løst litt underveis, eller vi får snakket om det, eller at vi finner kompromisser på veien også. Og så tror jeg det helt riktig som du sier da, med at det ikke sikkert man egentlig blir enig, da. Og det gjør man ikke. Så jeg tror det å alltid bli enig på en måte et mål man egentlig ikke burde ha. Ikke sant? Det kommer til å være situasjoner hvor vi ikke blir enige, og likevel må bevege oss fremover på en måte. Da. Og akkurat hvordan man får med seg folk på det, jeg vet ikke om det liksom at folk skal få føle seg hørt, eller at liksom man klarer å på en måte si at ok, dette et hensyn vi må ta vare på andre steder og sånne ting, da. Men jeg tror ikke at man skal på en måte, egentlig ha som mål. Jeg tror det bedre å på en måte, ha klare regler for hvordan det vi tar beslutninger her, enn å si at vi alltid skal bli enige også. For det liksom dumt, ikke sant? Hvis man alltid skal bli enige, så betyr det at noen må slutte å tenke litt på en måte. Da. Det å klare å bevege seg videre og ha, ha liksom moment da, selv når alle ikke enige, det tror jeg viktig. Mm. Jeg husker, bare for å ta en sånn måte å tenke på det på, da, så hadde vi en, lagde vi en podcast med han forsvarssjefen på en måte. Eirik Kristoffersen, hvor han sa at det han ville ha da, soldater som hva det han sa for noe? Det var et eller annet med at de skulle være på en måte lojale, men ikke pliktoppfyllende, eller et eller annet sånt. Hvor han egentlig mente at det du må sørge for at folk med deg på det målet ditt, liksom, dit du skal. Der må du, de som med på en måte i en felles startup eller et team eller hva det liksom, må jo ha en viss lojalitet til liksom, retningen vår og det vi skal, og det som på en måte det grunnleggende prosjektet vårt. Da, ikke sant? Hit skal vi, og hvis det uenighet der, så tenker jeg da det jo litt sånn skummelt å ta med seg folk på en måte. Hvis det noen som på en måte mener at jo, vi skal lage en teknologiplattform, mens andre liksom sånn at teknologiplattformer noe som ødelegger for menneskeheten på en måte, så kommer det der på en måte ikke så mye å gjøre da. Men at du vil jo ikke at folk skal være enige om metodene for å komme dit egentlig da. Så ja, vet ikke om det noe svar?
Jo, det et svar, og det får man til å tenke på en som heter Annie Duke, som som pokerspiller. Hun har skrevet flere bøker om det å ta beslutninger. Ja. Og hun kobler altså hun dekobler da gode beslutninger fra gode resultater. Altså de trenger ikke ha med hverandre å gjøre. Altså en beslutning, altså et resultat du vet, altså et resultat kan du strengt tatt kun påvirke, men du vet ikke helt hvordan du påvirker det, eller du kan ha en antakelse om det. Og så resultat, altså det mye flaks rett og slett. Når man tar beslutninger da, ikke sant? Og så fører det til et eller annet gitt resultat, så kan det jo være en god beslutning, men det feil resultat, og så kan det jo gi næring til de som sa hva var det vi sa, selv om det på en måte egentlig ikke det. Altså selv om ikke de har rett da. Og det den utfordringen der, ikke sant? Hva en god beslutning, kan man også kanskje være, ha en enighet om da, ikke sant? Hva kjennetegner en god beslutning? Altså, har vi fått all fakta på bordet? Har vi tydelige alternativer? Har vi, liksom, har vi vurdert nedsiden? Ikke sant? Altså bare at det må stå mellom noe, ikke sant? At man faktisk tar beslutningen med noe, i stedet for å si at nei, det vil vi ikke, eller ja, det vil vi, hvis du forstår hva jeg mener.
Ja, veldig bra, og der tror jeg også det sånn, ene sånn det beslutningsgrunnlag og sånne ting også, og så kan vi også bli enige om noen tommelfingerregler da, på en måte. Og det tror jeg ofte at når du skal ta beslutninger i en startup, så det noen, ikke sant, hvor du gjør en liksom stor analyse, og så det noen ganger du på måte, må kjøre på ved hjelp av de beste tommelfingerreglene du har, på en måte. Og det jo også noe du kan på måte, utvikle sammen litt, ikke sant? Med hvordan det de tommelfingerreglene bør på måte, se ut.
Ja.
Sånn som, kan du ha en tommelfingerregel som sier at, ikke sant, nå skal jeg bare finne på her nå, litt sånn, hvis vi usikre, så skal vi alltid gi gass, liksom, for eksempel, på en måte. Eller hvis det en investor som gir oss flertall og en dårlig magefølelse, så velger vi aldri den på en måte. Så liksom, de der enkle tommelfingerreglene tror jeg også kan være fint. Altså.
Men ikke minst at det en enighet om, at det ikke en enighet, men at det en bevissthet rundt det. Så man vet hvor beslutningen kommer fra. Det tror jeg viktig. Så man kan faktisk objektivt se fordeler og ulemper ved ulike beslutninger, selv om man kan være uenig, men man kan også se bakgrunnen for hvorfor man velger å ta denne beslutningen. Altså et transparens i beslutningsstrukturen og gjennomføring, tror jeg det kanskje et poeng. Når vi snakker nå, så det så veldig, det jo veldig mange strukturer, det veldig mange greier man må tenke på. Alt må være, man må være enig om veldig mye, det veldig mye sånn, altså kall det, altså ting som man egentlig ikke tenker på når man skal starte et selskap. Altså man starter ikke et selskap fordi man har lyst til å bygge strukturer, ikke sant? Man har startet et selskap fordi man har lyst til å løse et eller annet problem. Men så kommer alt dette her som en sånn der, ja, det skal du gjøre i tillegg til å skape det produktet som skal liksom få global dominans. Og den der, bare for å ha en litt sånn digresjon, metadigresjon her da, den der evnen til å kunne å holde disse tingene, må jo være superviktig, at man faktisk har overskudd og evne til å holde disse tingene. Hvordan løser man det når man egentlig skal gjøre noe annet, men så må du gjøre disse tingene her, og du må egentlig være best på disse tingene for å få til det du vil.
Enig. Så det er en bra ting, ikke sant? Og her kan man jo på en måte lure seg på, er det verdt det på en måte? For det jo to spørsmål. Det ene er strukturer nyttig i startups? Og der det en del, det ikke min forskning, men tidligere forskning, som har prøvd å på en måte se på sammenhengen mellom hvor mye struktur har du, og hvor det bra det går med disse startupene, som finner at det sånn en generelt en positiv sammenheng. Da. så att det lönar sig för startups att vara lite strukturerade och det argumentet som brukas ofta där är att det på något sätt reducerar kaos och osäkerhet så du tränger att landa ting och göra det förutsägbart så att du får momentet det du ska hålla på med. Och så är det andra frågan som du säger, har vi tid till det då, ikvant? Vi ska göra andra ting. Och där vill nog jag slå ett slag för att ta sig tid till det. Och det som jag tänker är huvudargumentet där är att ju mindre tid eller ju mer tid du brukar liksom upfront då på att sörja för att dessa här tingena här är på ställ, ju mindre tid slipper du bruka med det. Bruka med den liksom när du på något sätt är igång då. Så ta för exempel detta med möten då. Okej. Tränger vi egentligen ha någon plan för mötena våra? Kan vi inte bara sätta oss ner och prata liksom när det passar sig sånting? Då tror jag det blir fryktligt mycket möten då. Men hvis man brukar lite tid på något sätt säga att okej, vi ska ha ett sånt stand-up-möte som har denna strukturen liksom, det ska vara en gång I uka eller det ska vara annan dag och sånting, så tror jag du frigör väldigt väldigt mycket tid då. Så detta här är liksom som jag tror man bör tänka på som en investering då för att göra det.
Jag helt liksom, ja, sorry. Jag har ett exempel sånn, men bara snack vidare, sorry.
Ja, för det är liksom inte det är inte så många ting som man må på något ha på plats här tänker jag då. Du må ha på något sätt måla dina liksom. Göra de på något sätt klara och avklara de och få med folk och liksom bryta ner och sånting. Och så må du sørge for at liksom du har en oversikt over på en måte oppgaven og hva som skal gjøres og sånne ting. Og så må du ha noen rutiner som gjør at man møtes, og noen roller som sier liksom hvem som gjør hva. Og så jo ikke dette her en sånn der ting som du bare gjør en gang, og så du ferdig, men det jo også evnen til å på en måte forbedre dette her liksom over tid da. Så jeg tenker at hvis man sitter her og ikke har så mye struktur, så på en måte finn ut hva liksom minimumstrukturen som du skal få på plass da. Kjør på med det, og så se om det funker, eller om du må legge til ting, eller fjerne ting på en måte. Så det ikke noe sånn at dette en sånn der endelig greie, men jeg tror det lurt å begynne å eksperimentere litt så, for sin egen del, ikke sant? Med ulike måter å samhandle på, og så prøve å finne ut, funker det, funker det ikke? Og beholde det som funker, og kaste ut det som ikke funker. Da.
Ja, bare som et eksempel til dette med struktur og bruke tid. Altså, jeg faktisk, jeg personlig I Skifter så har jeg brukt en del tid nå på ledemøte. Altså, det var jo vår styreleder, Espen Egil Hansen, tidligere sjefredaktør I Aftenposten, som hentet inspiration da fra hvordan de jobbet i Aftenposten med ledemøte. Altså har ledemøte hvilken verdi skal ledemøte ha? Hva skal ledemøte gjøre for oss? Hva ledergruppa etc. Og brukte blant annet mye Henning Bangs teori på det. Og har pushet oss videre på det. Og jeg snakket også med Henning Bang, og så snakket jeg med Morten Andersen, som stabssjef I Aftenposten, og fikk deres liste. Og basert på det så har jeg laget en struktur da, på hvordan ledemøtene våre skal foregå. Og den har vi kjørt nå to ganger, og sist ledemøte var til 20 minutter, versus en time som det pleide, gjerne over en time, fordi vi bare tok inn sånne random ting vi diskuterte da. Men nå var det sånn, på 20 minutter var jeg ferdig, og det var så digg, det var bare sånn, ja. Så struktur ga meg 40 minutter på den, altså, og det, hvis man tenker sånn da, hvis, la oss si, vi kan spare halvparten av møtene over et år, og ikke minst få mer fokusert og mer tydelige ting, fokuserte ting vi skal fokusere på, så gir det både en bedre effekt på selskapet, og vi sparer tid I andre enden da. Så bare et sånt personlig eksempel som for å understreke viktigheten av struktur, da, selv I et møte.
Men
du, nå har vi snakket om felles mål, normer og roller, tilbakemeldinger og håndtering av uenigheter. Og så det et siste punkt som du har med, som handler om psykologisk trygghet. Hva det for noe? Og hvorfor det? Hvorfor trenger man psykologisk trygghet I en sånn optimal samarbeidssetting?
Ja, bra. Så når jeg ofte snakker om psykologisk trygghet, og det et begrep som har blitt kjent, da, som mange bruker, og det kommer jo Vel, populariteten til dette begrepet kommer jo mye fra den Google-studien som ble gjort for noen år tilbake, hvor Google gjør et internt på en måte, undersøkelse av sine team da, for, I jakten på å finne ut hva det som kjennetegner de teamene hos oss som gjør det best. Og det de fant da, av den studien var at psykologisk trygghet var på en måte fundamentet for godt samarbeid, altså den viktigste utslagsgivende variabelen for, som skilte på en måte høyt presterende og mindre presterende team. Og hvis jeg skal si hva det da, så det jo egentlig det at det takhøyde for å ta sosial risiko I teamene. Og sånn sett så blir det et fundament for veldig mange av de andre tingene som vi sier her. Da. Så eksempler på det jo at det kan være rom for å stille dumme spørsmål, for eksempel, komme med forslag som ikke gjennomtenkte, si fra når det på en måte noe som skurrer et eller annet sted, da, og komme med de tilbakemeldingene som kanskje litt sånn ubehagelig å gi. Så sosial risiko jeg synes det egentlig et veldig fint begrep da, for å tenke på dette her, da. Og det tror jeg at når vi sammen med andre mennesker, så det ganske mange ting vi kan gjøre for å sørge for at ting går smooth og smertefritt, og at andre liker oss, liksom. Og det typisk å stryke dem med hårene og ikke ta opp så vanskelige temaer og være enige og sånne greier på en måte da. Og det gjør vi jo veldig ofte sånn, oppfører vi oss ofte når vi med folk liksom I det daglige da, ikke sant? Når vi møter folk på, på privaten eller utsted, ikke noe lenger eller sånne ting da. I våre sånn vennskapsrelasjoner så det jo ikke sant, ganske vanlig ikke ta så mye sosial risiko. Så vi ganske vant til det da, å være litt sånn sosialt risikoavverse.
Mm.
Men det, det litt sånn dumt da I en startup, fordi at veldig mange av de tingene som vi trenger, ikke sant, som jeg snakket om, som å være uenige, som å klare å gi hverandre tilbakemelding på en måte, klare å si fra når man frustrert på et eller annet da, det jo formen for sosial risiko. Så det å skape den takhøyden for det, eller rommet for det da, jo egentlig det psykologisk trygghet handler om da. At her kan du faktisk si fra om greier da, som kan være litt skummelt å si fra om, og tro at det går bra på en måte. At du har en liksom tillit til de andre I teamet, at de vil deg vel og ikke kommer til å bruke deg imot deg, og at de klarer å på en måte ta det imot da, når ting blir litt kanskje litt sånn ubehagelig da.
Altså hviler dette på de andre tingene vi har snakket om? Altså har man strukturer for tilbakemeldinger, for håndtering av uenighet? Altså, ikke sant? Altså gjør det enklere å skape da psykologisk trygghet når man har noen strukturer på plass I bånd?
Jeg tror det. Jeg vil slå slag for det. Og dette på en måte sånn, forskningsmessig så det ikke helt avklart enda, liksom, hvordan det du får det til da. Men sånn, når jeg tenker på det for egen del, så tror jeg at vi tar ikke maks sosial risiko med en gang på en måte. Altså nå har vi kjenner hverandre litt, Lukas, men vi har ikke snakket om så mange ganger på en måte, så jeg tror hvis jeg skulle gitt deg en tilbakemelding, så tror jeg nok jeg hadde startet litt sånn myk, liksom. Se, hvordan er det funker? Digger Lukas det, eller blir han irritert på meg, liksom, hvis jeg påpeker et eller annet? Og det som kan være bra med sånne strukturer da, at det kanskje tvinger det frem litt, ikke sant? At hvis vi nå sier da, etterpå på nå, Lukas, skal vi ha en sånn hot workshop, så kan vi snakke litt om hva som funket og ikke funket. Hva var det jeg gjorde på en måte som gjorde at du tenkte at shit, dette blir en dårlig podcast liksom. Hva det jeg gjorde som gjorde at det ble bra, ikke sant? Mm. Så tvinger det litt frem, og da når vi får dyppet tærne våre litt da, og ser at oi, det funket faktisk, han ble ikke så irritert, så kan jeg på en måte kanskje pushe det litt lenger.
Mm.
Så det tror jeg liksom, disse strukturerne kan være veldig nyttige for å på en måte komme I gang med dette her da.
Nettopp, ikke sant? Sånn overordnet, av de startupene som du har forsket på, altså hvis du skal trekke fram, altså de som, jeg vet ikke om du måler, altså når du måler effekt da, altså hvordan måler du hvorvidt det har en positiv effekt? Altså det, kan du bare kort fortelle hvordan, hva bra, hva dårlig, hvordan måler du det?
Ja, bra. Så veldig mye av det som jeg har snakket om nå jo ikke fra min egen forskning, men det mer på en måte fra annen forskning da, som ser på det. Så jeg kan jo på en måte prøve å si litt sånn overordnet om hva som på en måte, når vi sier at noe bra, hva det vi egentlig mener med det da? Og jeg tror jo det på en måte I hovedsak tre måter da. Man sier at dette et velfungerende team da, eller dette en velfungerende organisasjon. Og I teamforskningen så det jo veldig mye at man bruker, medlemmene fornøyde med samarbeidet? Synes det på en måte, dette en bra greie? Når man spør folk sånn, liker du å være I ditt team og synes det et bra team og sånn, så svarer de ja. Da et tegn på det, eller en indikator. Et annet at folk opplever utvikling og personlig vekst. Ikke sant? At det å være I teamet gir meg noe på en måte. Jeg lærer noe, jeg blir bedre, sånne ting. Og det siste som kanskje det viktigste jo at de leverer resultater. Altså at de på en måte gjør oppgavene sine effektivt. I en startup ville jo det vært at man lykkes med å ta produktet til markedet, at man får inntjeningen man trenger, at man får investorer. Og det også sånn når vi har på en måte målt utfall I et av våre studier, så ser vi jo på inntjening, og om de klarer å få investeringer, og dette her med om folk opplever å være fornøyde I teamet. Og det man på en måte kan også generelt si, ikke sant? Det kan høres litt som flåst ut, hvorfor skal du spørre folk om de fornøyde med samarbeidet? Det det som greia, liksom? Men disse tre tingene, om folk opplever at de utvikler seg, om de fornøyde, og om på en måte, teamet når sine resultater, de korrelerer ganske sterkt. Så det en ganske stor grad av samvariasjon der.
Ja, nettopp. Ikke sant? Så det og hvis du skal da koble dette her til disse strukturene vi har snakket om, ser du en korrelasjon mellom da det positive resultatet og en innføring av struktur, kultur, etc.?
Mm. Og det tenker jeg sånn, jeg gjør en del kvalitative studier, så det vi på en måte har sett på da, som kanskje bidraget fra vår forskning, å gå litt sånn detaljert I verk for å se hvordan det disse startupene faktisk går fram for å etablere disse strukturene. Så kan jeg si litt om nå etter hvert liksom, hva som kjennetegner det. De andre på en måte, studiene som har sett mer på liksom, store tall, da, prøvde å på en måte, fange noen liksom, grove mål på hvor mye struktur I denne startupen, da, og hvordan går det når det kommer til prestasjoner, de finner også en positiv sammenheng der. Da. så att det är en positiv sammanhang mellan på en måte, struktur och prestationer och prestationer är då målt I på något överlever startupen och tjänar den pengar liksom.
Mm. Så hvis vi ska gå lite in I din forskning, vad är det mest intressanta huvudfundet du måste du förlöpa ja. Sitter på?
Ja, kult. Detta här är spännande. Ska jag försöka säga si något kortfattat om det där för det här skriver vi I dessa artiklar som blir långa och så. Det som jag har prövat att se på då är ju Hvis man sier at tidligere forskning på en måte har funnet at det en positiv sammenheng mellom struktur og prestasjoner, så har de ikke så godt klart å finne ut hvordan det da disse startupene går fram for å etablere strukturen. Fordi at det ikke bare sånn at du hiver på masse byråkrati, og så blir det bra greier ut av det på en måte. Man må jo ha en liksom der gjennomtenkt prosess på det, og noe som jeg også opplever fra de startupene jeg ser på jo at det ikke noe sånn at mer tid I møter, på en måte, som man kan tenke det jo mer struktur, da, gjør at ting blir bedre heller, liksom. Så det på en måte forskjellen på kvaliteten på strukturen. Da. Og vi har prøvd å gå inn og se på hva det disse startupene gjør da, for å gå fra ingenting og utvikle strukturen underveis. Da. Og det vi på en måte finner, da, som jeg synes kanskje sånn interessant funn, at de startupene som får til dette veldig flinke til å blande ulike måter å lære på. Så dette her å utvikle struktur en læringsreise som går over tid på en måte. Og jeg synes de som får det til best, de klare både å lære fra omverden, altså å lære utenifra gjennom podcasts, bøker fra andre som holder på samme måte. De ganske flinke til å importere sånne rammeverk, sånn som OKR og sånn, utenifra. Så man tar ting fra omverden heller enn å finne opp hjulet selv. Og så de gode på erfaringsbasert læring, som handler om å klare å innføre disse her tingene som små eksperimenter. Ikke sant? Du takker rammeverk for god fisk, du prøver å teste ut, funker det her? Gjerne I små team først på en måte, før du skalerer det opp. Og så klarer de å på en måte samle folks erfaring og liksom få tilbakemelding fra teammedlemmer sånn at de får tilpasset det rammeverket til det som spesifikt for sin startup. Så utfordringen med å lære fra omverden da, eller det som bra med å lære fra omverden at det finnes masse greier, ikke sant? Du trenger ikke alltid å finne opp hjulet selv. Utfordringen at du vet jo ikke akkurat om passer det rammeverket for meg på en måte. Det egentlig OKR som vi trenger? Det Scrum som vi trenger, ikke sant? Og utfordringen med erfaringsbasert læring jo ofte at du må starte på scratch, liksom. Og at det tar ganske lang tid. Og vi opplever at de startupene som lykkes med å bygge en struktur, de flinke på å blande disse her to. Så de blander det mot stjerne rammeverk, men de tar dem ikke inn for god fisk, de bruker det som hypoteser som de tester, og så klarer de da ganske kjapt å velge hvilke rammeverk som passer best for dem, og tilpasse det til en på måte, spesifikk kontekst. Så den her blandingen mellom på måte, læring utenfra og erfaringsbasert læring, det tror jeg noe som ganske fint å ha med seg som en sånn metode for å klare å bygge struktur.
Ja, for det
grunnen til at vi har...
Ja, hvor viktig den tilpassningen internt, altså gjøre det til sitt som funker der? For jeg tror, jeg har inntrykk av at veldig mange shopper metodikker, etc. Så prøver de det, og så funker det ikke, og så nei, det funker ikke. Ikke sant? Versus, det en forskjell mellom altså, de på den, gruppen, på den siden, og de som eksperimenterer seg fram til noe som funker? Ikke sant? Og har det som mål, det skal funke, men på hvilken måte skal det funke, versus det funke, altså sånn dikotomien, det funker, funker ikke. Er du noe inne på det, akkurat det der?
Jeg tror det riktig observasjon at mye ikke funker da. Altså det finnes langt flere lammeverk enn du har plass til på en måte. Mm. Så, og det også hva som den riktige måten å ha rutiner og struktur på, kommer til å avhenge av hvor du ikke sant? Så for eksempel trenger du flere team da, og et organisasjonskart som beskriver det. Kanskje ikke I starten, etter hvert så kan det være en veldig nyttig greie. Da. Så dette på en måte en sånn pågående prosess, ikke sant? Og for å finne ut om noe funker og ikke funker på en så billig måte som mulig, så tror jeg det lønner seg å kjøre det som et eksperiment på liten skala som mulig. Da. Så det på en måte liksom steg en da, når du skal finne ut om det funker, funker ikke. Prøv det ut I liten skala. Vær litt tålmodig, tror jeg, fordi at alle rutineendringer gjør vondt, på en måte. Så man må liksom klare å nivellere seg der også. Men jeg tror det handler mye om å få erfaring med å prøve ut masse greier, da. Så tror jeg man vet etter hvert vi klarer å bygge en magefølelse på hvor lenge må vi teste det ut før vi vet om det funker, funker ikke. Men det jo det samme som når du tenker på en måte en sånn build, measure, learn tilnærming, da. Du må prøve å ta risikoen ut av eksperimentene dine og kjøre dem på en liten skala som mulig. Så hvis du skal prøve OKR, da, så ville jeg anbefalt å ikke rulle ut I hele virksomheten fra dag 1. Prøv det I et lite team, se om det funker, få noen erfaringer av det, og så skalere opp hvis det funker. Da. Så det på en måte liksom steg 1, ikke sant? Kjøre eksperimenter for å velge ut hva du tar med deg. Og så det andre steget da, som ok, nå har vi begynt å kjøre med OKR, da. Så det ikke sikkert at OKR I sånn sin standardpakke det riktig for dere heller da. Og der opplever jeg at det en del av de startupene som lykkes som gjør ganske store tilpasninger også på standardrammeverkene. Og det gjør de på to måter. Det ene å forenkle det, ikke sant? Trenger du ukentlig oppdateringsmøte på OKR, eller kan du ha det annen hver uke? Skal vi bruke på en måte Trello eller Asana for denne rapporteringen og sånne ting? Og dette får du gjennom å klare å ha sånne workshops da, på disse tingene her, for å få folk til å si hva det som funker, hva det som frustrerer folk, og så på en måte gjør du det bedre. Mm. Og så det jo dette her med å kombinere ulike rammeverk også, da, som kanskje også noe som kreves en del tilpasning. Så det jo...
Vi hadde jo dette webinar... Ja, sorry. Jeg bare lurte på skreddersøm et stikkord.
Mm. Ja, det et skreddersøm. Ikke sant? Skreddersøm et stikkord, men ikke i starten. Da. Så ikke, hvis du begynner med skreddersøm, så det jo sånn, ok, her må vi lage noe helt fra bunnen. Det tror jeg heller ikke den riktige løsningen, for da det bare erfaringsbasert læring. Så start ofte med ting som utenifra, da, og så tilpasser du det etterpå. Da.
Ja.
Altså, jeg synes jo det sånn, bare for å ta et eksempel, så det jo denne her som, jeg hadde jo et webinar med Bookis om dette med strukturer, og der snakker de om at de begynte å bruke OKR, og det fløy lenge, og så merket de at det ikke funket helt, de klarte ikke å helt klare å gå fra på en måte OKR som var litt sånn høynivå til det folk gjorde på dag til dag, og så har de da klart å på en måte feste på Scrum, sånn at de nå bruker OKR og Scrum sammen på en måte som litt sånn unikt akkurat for de. Mm. Så her har du jo ikke sant, si at du har lært utenifra, importert to rammeverk, men akkurat hvordan de bruker det, og hvordan de har dyttet dem sammen, som du sier, da, akkurat skreddersøm.
Ja. Dette forutsetter jo også en viss form for enighet blant gründerteamet. Altså, man må jo ha en, altså, gutta i Bookis har en veldig sterk motivasjon og veldig samstemte. Selv om de er veldig uenige, kan være uenige på ting, så de veldig samstemte om at vi må finne den perfekte modellen. Altså den perfekte modellen for oss. Og begge har inntrykk av å lese veldig mye. Litteratur er veldig interessert i å lære nye ting. Jeg tror du nevnte det så vidt, men ikke det en veldig liksom, viktig faktor? Det altså, det å evne til å ta inn ekstern kunnskap, altså det et vesentlig poeng, og ikke minst ha en motivasjon til å gjøre noe med det.
Jo, veldig, og det på en måte det som vi tenker første steg i den modellen vi har laget. Da. Det at du liksom ikke starter fra scratch, ikke finner opp hjulet på nytt, men ta inn ekstern kunnskap, ta inn eksterne rammeverk. Så det krever jo i hvert fall at noen i startupen på en måte eksponert for det, da. Og det kan jo være å høre på skiftepodcasten, eller det kan være å på en måte lese noen bøker, eller det kan være å liksom prate med folk også, da. Ikke sant? Det jo mange som har løst de problemene du står i før, ikke sant? Så bruke det som første steg, tror jeg en sånn viktig ting. Og så det også noe annet du sier om at det en liksom viss enighet om dette her med struktur innad i en startup, det tror jeg også viktig. Noe vi ser fra våre funn at noe som gjør det vanskelig ofte å skape gode strukturer i startups, jo at man etter hvert begynner å bli ulike team, som opererer ganske selvstendig, og hvor det kanskje en veldig forskjellig formening mellom teamene, eller på tvers av teamene, om hvor mye struktur og rutiner og sånt som kreves. Og det tror jeg kan være litt skummelt, at ting kan på en måte begynne å seile litt fra hverandre, fordi at det lettere å koordinere ting innad i et team, enn det å koordinere ting mellom team. Så det tror jeg noe man skal tenke på når man begynner å lage strukturer og rutiner også. Det krever nok en viss sånn, på en måte, grunnleggende enighet om hvorvidt dette her en bra greie eller en dårlig greie liksom da, eller i hvert fall en grunnleggende på en måte man trenger ikke å være enig om hva som best da, men grunnleggende enighet om hvordan man skal forholde seg til det da. Og at man må tenke mer på det som skjer mellom teamene, altså hva det som gjør at markedsføringsteamet og utviklerteamet på en måte klarer å samordne seg, enn det som skjer innad i teamet da. Det ofte mer utfordrende enn dette som skjer mellom team.
Og her kan man jo trekke inn hva er det for noe? Teamlære, som, altså, i den forstand at hvilket team er du med i? Altså, hva ditt første team? Første teamet ditt ledergruppa, eller det første teamet ditt avdelingsgruppa di, ikke sant? Og der peker mange på at det første teamet ditt må være ledergruppa, for der kan du koordinere, og det da du får helheten. Hvis første teamet ditt avdelingen du jobber i, så vil du mer være en fagforeningsrepresentant inn i ledermøtet, og skape siloer. Men du kjenner til denne teorien.
Ja, jeg har hørt det, og jeg synes det rimer det der også. Og det tror jeg det på en måte, for å komme tilbake til OKR også, da, så jo noe OKR gjør jo å sørge for at man starter på toppen, da. Man starter med virksomhetens mål og dytter det nedover, heller enn å gå andre veien opp på en måte. Så det jo egentlig litt det samme prinsippet. Og så opplever jeg samtidig at kanskje der hvor det finnes mest sånn etablerte rammeverk jo på utvikling, altså på en måte IT-utvikling. Så når du skal tenke på en måte hva slags rutiner som man skal bruke, så tror jeg kanskje de andre teamene kan lære vel så mye av utviklerteamet som utviklerteamet kan lære andre deler av organisasjonen. Da. Så der er du kanskje å tenke, kanskje litt sånn bottom-up faktisk, da, at det hvis det noen praksiser da, som gjør at IT-utviklingen flyr skikkelig bra, kanskje at vi kan klare å på en måte bruke de andre delene av organisasjonen også.
Marius, vi må avrunde. Dette her har vært en helt utrolig interessant samtale, fra min side i hvert fall. Å snakke med deg gir meg masse inspirasjon og innsikt. Så tusen, tusen takk for at du vil dele med både meg og Skifters lyttere. Hvordan ser planen din fremover nå? Skal du liksom bli ferdig med doktorgraden din nå, og hva planen etter det?
Ja, nå jeg på tredje år av fire, så i løpet av neste år skal jeg få levert doktorgraden og bli ferdig med den. Og så har jeg også en artikkel nå som til fagfellevurdering, da, som kanskje kommer på trykk etter hvert, da, som jeg gjerne deler når den ute. Og så får vi se hvor veien går videre derfra, det jeg ikke helt sikker på.
Altså, du må... Ja, unnskyld.
Nei, bare at det var helt... Jeg synes det kjempegøy, Lukas, å prate. Jeg ser jo at tiden har gått her nå, men det merket jeg ikke underveis. Så det utrolig morsomt å få snakke fag, og det liksom deilig når jeg sitter her og skriver hele dagen, og får lov til å få dele litt også. Så det inspirerende å prate med deg. Altså, jeg merker at tenkningen min kommer lenger også, når du kommer med bra innspill underveis her.
Jo, takk for det. Takk for hyggelig feedback. Jeg bare tenker på at du må jo ha oppskriften på å skape den beste startupen nå. Så du må jo vite nøyaktig hva du skal gjøre, for du sto jo mellom å bli forsker eller gründer, så nå har du vært forsker, så da det kan du jo bli gründer, og altså, hvis du skulle bli gründer, du må ha tenkt på det. Altså, har du liksom den perfekte planen nå for liksom, hvordan du vil bygge den fra dag 1?
Åh, det lurer jeg på om, for det så mange ting som jeg sier her, ikke sant, som sånn der, det noe her og en oppskrift, men så det noe annet å på en måte kunne sette der ut i livet da. Og det tror jeg det en del av de som jeg har sett som flinkere enn meg på en måte. Men jeg har jo veldig lyst til å i hvert fall hjelpe startups med dette her da, og jeg håper at den forskningen som jeg produserer kan være nyttig til det også. Og så det jo veldig mange ting som jeg ikke kan, ikke sant? Forretningsmodeller for eksempel, altså har jeg veldig lite peiling på en måte, så det jo, jeg har jo et skillset som kunne vært nyttig, og jeg håper det kan komme så mange som mulig til gode da. Så skal jeg prøve å finne en smart måte å liksom få videreformidlet det. Og så synes jeg det ganske deilig å få lov til å være i akademia også på en måte. Det en fin tilværelse å få lov til å sitte og produsere ideer også.
Ja, og det skjønner jeg kjempegodt. Igjen, Marius, tusen takk, og masse lykke til videre med doktorgraden og livet ellers, men vi snakkes vel før livet er omme, vil jeg tro.
Vi får håpe det. Tusen takk, Lukas.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.